Podcast Aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 22. decembar 2021. godine naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je začeće Svete Ane. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. U saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve stoji da se crkveno-školska opština Svetog Save u Njujorku i pripadajuća joj parohija privremeno povjeravaju na duhovno staranje i upravljanje njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju do normalizacije prilika u pomenutoj crkveno-školskoj opštini. Episkop zapadnoevropski Luka Kovačević bit će sahranjen u ponedjeljak 27. decembra na groblju manastira Vavedenja Presvete Bogorodice u Beogradu. Opijelo će služiti njegova svetost patrijarh Porfirije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, upriličio danas prijem za direktore osnovnih i srednjih škola. Praznik začeća Svete Ane molitveno proslavljen u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Besjedom se okupljenima obratio otac Dragan Stanišić. Protojeraj Stavrofor Darko Đogo kazao: smatram da je kapela na Lovćenu porušena upravo zato da bi se prekinula veza između Njegoša, tajnovica Lovćenskog i Kosovskog zavjeta koji je suština njegovog bića. U subotu će u maloj sali dvorca kralja Nikole u Baru biti predstavljena knjiga Jovana Markuša Crna Gora kroz istorijska dokumenta Narod, jezik, crkva, država. Povodom 800 godina od utemeljenja iz štampe izašao šematizam eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. U Svetoj zemlji otkrivena ranohrišćanska bazilika.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve na sjednici održanoj 21. decembra 2021. godine na osnovu odluke sa ovogodišnjeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora donio je odluku kojom se u cilju prevazilaženja problema nastalih u crkveno-školskoj opštini Svetog Save u Njujorku kao i vas postavljanja crkvenog poretka i jedinstva među tamošnjim parohijanima, ova crkveno-školska opština i pripadajuća joj parohija privremeno povjeravaju na duhovno staranje i upravljanje njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju do normalizacije prilika u pomenutoj crkveno-školskoj opštini. Njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoevropski Luka Kovačević, koji se upokojio u Gospodu 17. decembra u Parizu, bit će sahranjen u ponedjeljak 27. decembra na groblju manastira Vavedenja Presvete Bogorodice u Beogradu, saopštila je informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, načelstvovaće svetom za upokojenom liturgijom u hramu Vavedenskog manastira sa početkom u 9 časova. Opijelo i sahrana episkopa Luke bit će obavljeni posle svete liturgije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, susreo se danas u najvećoj učionici i nastavničkoj zbornici srpskog naroda u spomen hramu Svetog Save na Vračaru sa direktorima osnovnih i srednjih škola Beograda. Svečanom prijemu za direktore škola prisustvovali su i između ostalih i preosvećena gospoda, vikarni episkopi, toplički Jerotej, remezijanski Stefan Marčanski Sava i Hvostanski Justin. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, je nakon pozdrava uručio zahvalnice direktorima i vjeroučiteljima za njihov poseban doprinos u razvoju vjerske nastave u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj.
Prvi i osnovni zadatak i cilj jeste ljubav, a prva tačka ljubavi mora biti između muža i žene, kako bi ta ljubav onda mogla da se daruje onima kojima Bog obraduje roditelje. I vi ste na čelu porodica, na čelu kolektiva, koji treba da prenosi ljubavlju određena znanja. I zato je pre svega najvažnije, a siguran sam i najkomplikovanije, neću reći najteže, da se grade u kolektivima istinski i pravi kolegijalni odnosi, međusobno razumevanje i podrška, a to su sve epiteti i odrazi ljubavi. I ako je tako, onda će ono što treba da bude preneto kao formalno znanje deci uroditi, siguran sam, mnogo, mnogo većim plodovima. Onda će to biti Bogom blagosloveno. Jer evo, i da privodim kraju svoje izlaganje, škola, ako je razumemo u svom izvornom smislu i značenju u antici, je bila pre svega učenje vrlini. Mi dobro znamo da znanje po sebi još uvek ništa ne znači. I kada znanje treba da ocenimo, da ga stavimo u neki aksiološki kontekst, ono može biti kao materijal, kao oruđe upotrebljeno i na dobro, da služi vrlini, da služi zajednici, ali može biti i destruktivno.
Zahvalnicu za pružen veliki doprinos u izvještavanju o položaju i ulozi vjerske nastave, kao i za brigu da se u najširoj javnosti čuje glas svih predstavnika tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Republici Srbiji, dobila je novinar informativne agencije Sputnik, gospođa Senka Miloš. Nakon uručenih priznanja za direktore škola priređen je i koktel u parohijskom domu hrama Svetog Save. Povodom današnjeg praznika začeća Svete Ane, sveta liturgija služena je u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Liturgijskom besjedom okupljene vjernike je poučio protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije, paroh podgorički.
Jer Gospod traži da mi imamo beskrajno poverenje i nadu u ono što je dobro, što je sveto i čestito i milom Bogu pristupačno. I onda, imajući mi te darove Duha Svetoga, imajući veru, imajući ljubav, imajući pobožnost, mi bivamo od Boga pomazani, prepoznati, usvojeni i bivamo ispunjeni samim božanskim silama i prisustvom Božijim. Tako i danas ovaj sveti praznik posvećen materi presvete Bogorodice svedoči o tome kako je mati presvete Bogorodice, sveta Ana, bila upravo onako kako Gospod opisuje da treba da bude Božja duša, da bude tiha, bezazlena, poverljiva, predana, udivljena, poslušna i bogobojazna i bogoprijatna, a to je bila sveta Ana, mati presvete Bogorodice. I tako mi nju slavimo kao srodnika, kao roditelja prečiste matere naše Bogorodice, i slaveći je primamo izobilo zastupništvo i milost Djeve Marije, koja je Hrista rodila, i kada ovih dana idemo u susret praznika rođenstva Hristovoga, u susret Vanjega dana, kada ćemo svi zajedno klikovati i govoriti slava Bogu na visini i na zemlji mir, a među ljudima dobra volja.
Povodom druge godišnjice Svetovasilijevskog Nikšićkog sabora iz manastira Ostrog pored moštiju Svetog Vasilija Ostroškog danas se javio urednik našeg katihetskog programa, teolog Aleksandar Vujović.
Podsjećamo se ovoga blagoslovenoga sabora i blagoslovenih dana kada je Sveti Vasilije pohodio narod svoj opet po ko zna koji put i tjelesno, a i duhovno, ovaj put u Nikšiću, kada se sabrao veliki broj naroda u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, kada je služena saborna liturgija sa više arhijereja naše crkve, a liturgijom je načastovao tada blaženopočivši mitropolit Amfilohije, iguman manastira Ostroga, koji je blagoslovio da svetac pohodi grad Nikšić kako bi vjerni narod uzeo blagoslov pred, što kaže, odlučujuće momente odbrane crkve i plemena roda našega u Crnoj Gori. Hvala Bogu, tim molitvenim saborom je otpočela, što kaže, sloboda u Duhu Svetome, nova sloboda u Crnoj Gori, kada su vjerni pokazali svoju ljubav i vjernost crkvi svojoj i svetinjama svojim. Sveti Vasilije je tada bio 2 dana u Nikšiću, narod je čitave noći dolazio da cjeliva njegove svete mošti, bio na svetoj liturgiji tog 21. opet čitav dan 21. do uveče, do kasno, i sutra 22. je Sveti Vasilije došao, vratio se u svoju svetinju, u svoj manastir u Ostrog. Sjećam se tada kad smo dolazili, paroh pješivački protoverej Radmilo Čizović je blagoslovio da zvone sva zvona u pješivačkim crkvama u čast dolaska ponovno povratka Svetog Vasilija u Ostrog iz Nikšića, a zvonila su zvona i kroz Straševinu i kroz Kličevo. Naravno, sa veličanstvenim zvonima su ispraćeni iz sabornog hrama Svetog Vasilija u Nikšiću, a onda su dočekana i sa zvonima Duha Svetoga u gornjem manastiru Ostrogu. Tada je mitropolit Amfilohije, došavši sa Svetim Vasilijem, očitao i akatist, zablagodarivši svetitelju koji je blagoizvolio da i ove i te godine on ode u Nikšić i blagoslovi narod, kako bi narod uzeo ovaj blagoslov, kako bi se utješio i kako bi dobio snagu za prestojeću, što kaže, duhovnu krepost i borbu u odbrani svetinja. Tako da i to je jedan mali znak historijskog događaja koji je kada je svetac pohodio ovim prostorima, opet da blagoslovi sela, da blagoslovi narod, da blagoslovi i grad Nikšić i pleme Pješivce i Ostrog, da se ponovo vrati, a da će Bog i opet da tako hodi našim srpskim zemljama kad bude potrebe na duhovno ukropljenje i na radost sveukupnog roda srpskoga.
Smatram da je kapela na Lovćenu porušena upravo zato da bi se prekinula veza između Njegoša, tajnovica Lovćenskog i Kosovskog zavjeta koji je suština njegovog bića. Mi nemamo drugih orijentira osim kosovskih i njegoševskih. Njegoš je potpuno nerazumljiv bez Kosovskog zavjeta, kao što je i Kosovski zavjet na najautentičniji način iskazan kod Njegoša. Kazao je između ostalog, govoreći za naš radio, protojerej Stavrofor, profesor dr. Darko Đogo, profesor Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. On dodaje da Kosovski i Lovćenski zavjet vidi kao jedan isti zavjet, jer je Lovćenski zavjet u stvari jedno isijavanje Kosovskog zavjeta.
Pa ja uvijek nekako, ja uvijek mislim da je to jedan zavjet, da su to u stvari, kako da kažem, da je Lovćenski zavjet jedna isijavanje, jedna emanacija Kosovskog zavjeta i možemo to i da vidimo. Mi možemo da vidimo da je kapela na Lovćenu i porušena da bi se prekinula veza između Njegoša, tajnovica Lovćenskoga i Kosovskog zavjeta koji je suština njegovog bića. Trebalo je Njegoša balzamovati. Balzamovati ga simbolički tako što bi se izbacila sva sadržina unutrašnja njegovoga bića, a sačuvala bi se prazna ljuštura od Njegoša, bi se napravio jedan Lenjin. U crkvi Božijoj, mošti Božije, one se upravo razlikuju od balzamovanih lutki, zato što mi ništa ne izbacujemo, mi ostavimo Božju blagodat i da cijeloga čovjeka blagodatno uznese u carstvo Božije i da necenim sačuva njegove mošti. Tako je crkva Božija čuvala i dan danas čuva Njegoša kao cjelosnog pjesnika. Svaki Njegošev stih, svaka Njegoševa misao, svaka Njegoševa briga za sudbinu zavjeta i sudbinu roda, to je zapravo naša briga. I to je neka mjera, neko mjerilo za ljude Njegoševog vremena i za samoga Njegoša, za sve naše pretke toga vremena. Živjeti Kosovo značilo je poziv da jednoga dana sami iznutra smognemo snage da se vratimo na Kosovo i da oslobodimo zarobljene od strane Turaka okupirane svetinje. I ta unutrašnja dinamika, ona je poziv, ona ne može da stoji, to nije neka briga emotivnog tipa, evo ja sad sjedim beznadežan i sad razmišljam, Bože, kakva li je to samo nepravda što je Kosovo pod nekom čizmom, nego to je poziv da ja izmijenim svoj život, da budem najbolji mogući čovjek, da budem dostojan kosovskih junaka i da ja ili moja djeca dočekamo da opet vidimo Kosovo u punome sjaju, naša svetinja u punome sjaju, a to je zapravo moguće samo tako što će se kosovski zavjet i kažem taj lovčanski zavjet, to je njegova lovčansko mjesto kosovskog zavjeta, ispunjavati ne onim čemu smo često skloni, a to je nekom naglom željom da se nešto odjednom uradi za mjesec, za dva, nego tim saznanjem, trajnim saznanjem da je na nama i na našoj djeci da pamtimo i da se obnavljamo i da se najprije obnovimo duhovno, da se obnovimo da budemo dostojni srpskog imena i kosovskog zavjeta, jer samo kada se mi udostojimo, tada će biti to moguće.
Kompletan razgovor sa ocem Darkom Đogom možete čuti u subotu u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a možete je naći i na internet sajtu našeg radija. U manastiru Gornjak je u ponedjeljak svečano proslavljen praznik prepodobnog Grigorija Isihaste Ćutljivog, ktitora Svetogorskog manastira Grigorijat, izvijestio je na Facebook stranici arhimandrit Dimitrije Plećević, iguman manastira Tumane. Pored moštiju drevnog podvižnika svetom arhijerejskom liturgijom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Braničevski gospodin Ignatije u sasluženje oce Dimitrija, igumana Tumanskog i brojnih sveštenika i sveštenomonaha iz Braničevske i drugih eparhija. Vladika Ignatije se u besjedi osvrnuo na vrijeme i život prepodobnog Grigorija, ali i na neophodnost pravilnog poimanja podviga u monaškom i uopšte hrišćanskom životu. I pored lošeg vremena, narod iz raznih krajeva Srbije sabrao se u ovoj slavnoj svetinji. Za sve prisutne trudom bratije i sestara manastira upriličeno je praznično posluženje. Barsko-srpsko kulturno društvo Slovo Ljubve organizuje u Baru predstavljanje knjige publiciste Jovana B. Markuša Crna Gora kroz istorijska dokumenta Narod, jezik, crkva, država. Govore docent dr. Dušan Krcunović, profesor dr. Draga Bojović, protojeraj Stavrofor Slobodan Zeković i autor. Predstavljanje će se održati u subotu 25. decembra u maloj sali Dvorca Kralja Nikole u Baru sa početkom u 19 časova. Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore u okviru jubileja 75 godina održat će završno pjesničko veče za ovu godinu Piši poeziju, čitaj poeziju. označaju najstarije književne organizacije u Crnoj Gori u sferi kulture o poeziji kao najistaknutijem stvaralačkom žanru, govorit će Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Perivoje Popović, potpredsjednik Udruženja književnika Crne Gore i Milica Kralj, potpredsjednik i urednik tribine Riječ ovog udruženja, a zatim će članovi udruženja ovo veče obogatiti svojim književnim prilozima. Veče će se uz poštovanje epidemioloških mjera održati s jutra u 19. sati u Plavoj sali Srpske kuće. Povodom 800 godina od utemeljenja prvobitne eparhije Humske iz štampe je izašao prvi tom petotomne monografije eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske pod nazivom Šematizam eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Dimitrija, izdavači šematizma ove eparhije su eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, Mostar, Trebinje i Vidoslav, Beograd, Trebinje. Vijekovima je u onim područjima koje obuhvata eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska vjera tijesno povezana sa identitetom, sa opstankom, sa svakodnevnim životom, običajima, stradanjima i nadanjima. Nedaće i ratovi nikada nisu bili jači od vjere i želje za obnovom. Zato je među korice ove knjige smještena živa vjera prethodnih generacija Hercegovaca i Hercegovki i njihovog vjerskog života. Bez obzira na to koliko su u tom periodu bili slobodni da je ispovijedaju. Uz upravo izdati šematizam, preostala 4 dijela monografije eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, koji su u pripremi, sačinjavaće tomovi pod nazivima Istorija, Leksikon, Prilozi za istoriju i Bibliografija eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. U izdanju Ruskog crkveno-naučnog centra Pravoslavna enciklopedija objavljen je novi 63. tom Pravoslavne enciklopedije. U ovom tomu nastavljen je niz odrednica na slovo S. Ovaj tom započinje tekstom o svetom velikom učeniku Sergiju Vjačeslavoviću Konstantinovu, nastojatelju Vaznesenske crkve u gradu Kimri, osuđenom 1937. godine na 10 godina zatočenja u logoru. Sveti velikomučenik Sergije Konstantinov upokojio se 1941. godine na obodu grada Kovrova. Ovaj tom završava se člankom pod nazivom Sinaksar. U vizantijskoj tradiciji navedeni termin označava zbornik crkvenih tekstova, žitija i službi posvećenih određenom crkvenom prazniku ili svetitelju koji se čitaju tokom bogosluženja poređenih po kalendarskim danima. Novi 63. tom Pravoslavne enciklopedije mogao bi biti nazvan biografskim, sadrži mnogobrojne tekstove o pravoslavnim učenicima i svetiteljima sa imenom Sergije. Mitropolit Belgoradski Jovan i preosvećeni vladika Vranjski Pahomije održali su online sastanak u cilju definisanja zaključaka o saradnji u ovoj i određivanja programa o saradnji u narednoj godini, izvijestila je Vranjska eparhija. Na sastanku je donijeta odluka da se izda zbornik radova sa međunarodne konferencije koja je održana u manastiru prepodobnog Prohora Pčinskog, a koja je bila posvećena velikom jubileju 950 godina od osnivanja manastira. Također odlučeno je da se regularno održavaju omladinske konferencije na kojima bi se definisali mogući putevi saradnje. Saradnja između Belgoradske mitropolije i Vranjske eparhije započeta je 2015. godine, kada je potpisan protokol o saradnji, a u okviru njega je do danas realizovano više zajedničkih projekata kao što su studentske razmjene, zajedničke konferencije, izložbe, ali i međusobne posjete arhijereja dviju eparhija. knjiga za djecu pod nazivom Košare novi kosovski boj, koju je nedavno objavilo udruženje Dobrodetelj, bit će predstavljena s jutra u 13 časova u Ruskom domu u Beogradu. Osnivač ovog udruženja, gospodin Aleksandar Miljević i istoričar i pisac Milan Bojić, u razgovoru za radio Slovo Ljubve kažu da je u vremenu u kome se kao vrijednosti ističu takozvani reality programi i srodne pojave, važno djeci na jedan primjeren način približiti događaje iz naše bliske prošlosti o kojima se tako reći do skoro nije ni govorilo. Gosti radija Slovo Ljubve naglašavaju da treba govoriti o herojstvu i junaštvu naših vojnika koji su branili svoju otadžbinu i dodaju da je ova knjiga mali spomenik njihovoj velikoj žrtvi. Ono što krasi i ovo izdanje Dobrodetelja jesu izvanredne ilustracije koje je ovoga puta radio gospodin Vladimir Krstić Laci, istaknuti srpski ilustrator koji dugi niz godina živi i radi u inostranstvu. Na predstavljanju knjige će govoriti i neki od učesnika bitke na Košarama, a ovo izdanje moći će da se nabavi u knjižarama Vulkan, Delfi i prodavnicama Aksa. Na stranici preosvećenog episkopa Moravičkog gospodina Antonija, starješine podvorija Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, juče je saopšteno da je preosvećeni vladika služio svetu arhijerejsku liturgiju u spomen 70. godišnjice intronizacije blaženjejšeg Eleftherija Voroncova, prvog predstojatelja autokefalne Čehoslovačke pravoslavne crkve u hramu svetog Nikolaja podvori u pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke u Moskvi. Na praznik svetog Nikolaja Čudotvorca arhijepiskopa Mirlikijskog, predsjedavajući odjeljenjem za spoljne crkvene poslove Moskovske patrijaršije mitropolit Volokolamski Ilarion, koji boravi u radnoj posjeti italijanskom gradu Bariju, predvodio je svetu liturgiju pred moštima ugodnika Božijeg svetog Nikole, bazilici koja je posvećena svetom Nikolaju. Arhipastiru su sasluživali vikar Kijevske eparhije, arhijepiskop Obuhovski Jona i vikar njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, episkop Istarski Serafim. Svešteničkim činom je načalstvovao nastojatelj patrijaršijskog podvorija svetog Nikolaja Čudotvorca u gradu Bariju, protojerej Vjačeslav Bačin. Posle sugubne jektenije, mitropolit Ilarion je uznio molitvu protiv širenja zaraznih bolesti. On je na kraju liturgije u ime patrijarha Kirila čestitao prisutnima dan sjećanja na najpoštovanijeg svetitelja u Ruskoj crkvi Nikolaja Čudotvorca. Ovdje dolaze ljudi iz cijelog svijeta i iz Rusije, Ukrajine, Moldavije, Gruzije i zapadne Europe sa dalekih kontinenata da se pomole svetitelju i dobiju pomoć, ali i kada smo daleko odavde, svetitelj je uvijek sa nama, čuje naše molitve i uvijek se odaziva na naše molbe. On nam služi kao najveći primjer, pravilo vjere i lik krotosti kako stoji u troparu koji mu je posvećen. Zatim je u kripti bazilike služen moleban kod prepodobnih moštiju svetog Nikole, nakon čega je jerej Giovanni di Stante poklonio mitropolitu Ilarionu i arhijerejima koji su mu sasluživali posude sa svetim mirom. Ukrajinska pravoslavna crkva propovijeda mir i jedinstvo, stoga je izložena pritiscima onih koji dobijaju dividende iz neprijateljstva. Ovo je mitropolit Čerkatski i Kanevski Teodosije izjavio u premijeri emisije Riječ Jerarha. Crkva, kada ne može otvoreno da govori o neistinitosti mnogih doktrina koje propovijedaju političari i zvaničnici u svoju korist, može govoriti i govori o miru i vezuje čak i nepovezane. Nikada u okviru naših parohija i manastira ne dozvoljavamo da se ljudi dijele po političkim ili ideološkim šavovima. Crkva povezuje i propovijeda mir, rekao je mitropolit Teodosije. Ovo je otprilike odnos ukrajinskih političara i mnogih zvaničnika prema Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi danas. Mora se negdje ukloniti direktno ogledalo koje ne laže i govori istinu. I ako je moguće slomiti, to naravno neće moći da urade. Nisu ni prvi ni posljednji koji su željeli da razbiju ovo ogledalo tokom prošlog milenijuma. Nemoguće je, ali da sakrije, pokrije, gurne u dvorište, postoji takva želja, rekao je mitropolit Teodosije. To je ono što je crkva u današnjem odnosu prema društvu, a odnos političara prema savremenoj crkvi je upravo iz tih razloga takav, zaključio je gost emisije Slovo jerarha. Na teritoriji Svete zemlje nedavno je otkrivena bazilika iz vizantijskog perioda. Dijelovi ove crkve prvi put su otkriveni 2017. godine u Aždodu, a od tada do danas je crkva iskopana u cijelosti. Crkva je okarakterisana kao jedna od najranijih i najvećih hrišćanskih bazilika pronađenih u Izraelu. Nalazi se na mjestu na kojem su arheolozi otkrili masovne grobnice, kao i nekoliko grobova uglednih ličnosti i natpisa koji svjedoče o đakonisama i drugim svetim ženama. Stručnjaci vjeruju da je ova trobrodna bazilika sa više pridruženih prostorija i paraklisa podignuta u 4. ili 5. vijeku i da je bila raskošno ukrašena mozaicima. Crkva đakonisa, kako je neki danas zovu, uništena je u ogromnom požaru oko 600. godine. Najstariji pronađeni natpis koji datira iz 416. godine ukazuje da je građevina postojala još prije mozaičkog popločavanja naosa crkve. Pored ostalog, u crkvi se nalazi i spomen obilježje Svetoj majci Sofroniji, koja je najvjerovatnije bila igumanija obližnjeg manastira. Na prostoru na kojem su pronađene crkva i masovne grobnice u julu mjesecu ove godine, služena je sveta liturgija i tom prilikom je uznijeta molitva za pokoj duša svih onih koji su tamo sahranjeni. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil, pozvao je izraelske vlasti da zaštite ostatke ove crkve.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra prije podne očekuju nas sunčani intervali. Tokom dana na oblačenje koje će ponegdje krajem dana i tokom noći usloviti slabe padavine, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Na sjeveru u jutarnjim satima umjeren do jak mraz, a po kotlinama je moguća magla ili povećana niska oblačnost. Krajem dana se očekuje jačanje južnog vjetra prvenstveno na sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus 11 do 3, a najviša dnevna od minus 2 do 12 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Alen Vukas i Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.